Махсус хәрби операция башланганнан бирле Татарстан фронтка ярдәм итү өчен 36 миллиард сум акча бүлеп биргән. Бу хакта Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә ярдәм итү республикабызның дәүләт хакимияте органнары өчен иң беренче чираттагы бурыч. Бу турыда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның очрашуында да билгеләп үтелде, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан махсус хәрби операциянең беренче көненнән үк хәрбиләргә, аларның гаиләләренә ярдәм итү эшенә кушылды. 2022 елда Татарстан Лисичанский шәһәрен, ә соңрак Рубежный шәһәрен шартлыкка алды. Кораллы кешеләрнең шәхси составын формалаштыру, хәрбиләргә аларның якыннарына ярдәм итү бурычлары республика муниципалитетлары дәрәҗәсендә хәл ителә. Казанда Росгвардия гаскәрләре Бөек Ватан сугышы ветераннарын һәм тыл хезмәтчәннәрен бүләкләү тантаналары башланды. 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медале белән иң беренче булып отставкадагы милиция полковнигы Мануэль Дәүләтшин бүләкләнде. Росгвардияның Татарстандагы территория идарәсе җитәкчесе, полиция генерал-лейтенанты Рөстәм Гомәров дәрәҗәле бүләкне фронтовикның өенә килеп тапшырды. Ул ветеранга җиңүгә керткән өлеше өчен зур рәхмәт белдерде. Сугыш чорындагы батырлыкның халык хәтерен дә мәңгегә сакланачагын биләп итте. Республикабызның Нурлат, Баулы, Бегелмә, Линагорский, Азнакай, Сарман, Дютазы, Әлмәт районнарында юлларны төзекләндерүгә 773 миллион сум акча бирелә. Нурлат районында гомуми бәясе 75 миллион сумлык 3 автомобиль юлы ремонтланачак. Алар арасында Нурлатны урабызу юлы да бар. Баулы, Бегелмә, Линагорский районнарында автомобиль юлларын төзекләндерү 221 миллион сумга төшәчәк. Быел шулай ук Әлмәт, Азнакай, Дусым, Әлмәт, Мөслим, Бегелмә, Дютазы юлларының айрым участоклары төзекләндерелә. Бу эшләргә акча федераль һәм республика бюджетларыннан биреләчәк. Киләсе шимбәдән 15 марттан республикада гадәттәге язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлый. Алар Казанда 12 мәйданчыкта, Шалла шәһәрендә 2 мәйданчыкта, Яшел Үзән Түбән Кама шәһәрләрендә 2 шәһәр урында, Түбән Кама районының Кама аланы шәһәр тибындагы бистәсендә 1 урында оештырылачак. Ярминкәләрдә фермерларның, кооперативларның, авыл хуҗалыгы предприятиеләренең продуктларын кибетләргә караганда арзанрак бәяләрдән сатып алу мөмкинлеге булачак. Ассортиментта кош ите, сыер ите, йомырка, бәрәңге, яшелчәләр, сөт продуктлары, шикәр, көнбагыш майы, он, кондитер әйберләре тәкъдим ителәчәк. Ярминкәләр узачак адреслар Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук шәһәрләр мэрияләре сайтларында төркәлгән. Татарстанда инвалидлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында һөнәри осталык буенча төбәк чемпионаты башланды. Ул Россия президентының Россия мөмкинлекләр иле проекты буенча уздырыла. Ярышлар 37 мәгариф оешмасы базасында республиканың 15 шәһәрендә уза. Чемпионатта төрле һөнәрләр буенча 130 компетенциядә 1650 кеше катнаша. Һөнәри осталык ярышларыннан тыш катнашучылар өчен эшлекле мәдәни спорт, һөнәри юнәлеш программалары да каралган. Осталык дәресләре, семинарлар, вакансияләр, ярминкәләре, инвалид һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән укучыларның иҗади эшләре күргәзмәсе оештырыла. Музей күргәзмәләренә, театр тамашаларына, концертларга, спорт уеннарына бару каралган. Спорт Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казанның Акбарс командасы чираттагы уенны 15 мартта шимбә көнне Татнефть боз сараенда Мәскәү өлкәсе Подольский шәһәренең Витис командасы белән үткәрә. Очрашу кичке сәгать 5-тә башлана. Узган турда Акбарс үз мәйданында Көнчыгыш конференциясе лидеры Шиләбенең Трактор командасын 6-2 исәбенә җиңде. Әлеге казанлылар 65 уенда 82 очко җыеп, турнир таблицасында 4-нче урында бара. Һава торышы турында.
Бүген 13 март, пенҗешәмбе көнне, аязучан болытлы һава, яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 6-11 метр, көчәйгәндә 14 метрга кадәр. Һава температурасы 5 градустан 8 градусқа қадар жылы. Юлларда бұзлауық сақлана. Атмосфера басымы 744 миллиметр.